Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Dita ndërkombëtare të pagjeturve dhe si vjet e gjen Kosovën me mbi 1700 persona të zhdukur. Ballkani nuk mund të shpresojë integrimin evropian pa luftimin e korrupsionit, thon analistët në Prishtinë. Bashkimi Evropian diskuton për aksione të reja kundër Rusisë. Për këto dhe materialet të tjera do të flasim në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot është dita ndërkombëtare e personave të pagjetur, e cila ka për qëllim të tërheqë vëmendjen për ata njerëz që kanë humbur gjurmët në konflikte apo rrethana të tjera. Në Kosovë figurojnë ende të zhdukur mbi 1700 persona që nga lufta e fundit. Familjet të pagjeturve u bëjnë vazhdimisht thirrje autoriteteve që të shtojnë përpjekjet për zgjidhjen e këtij problemi humanitar. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian takohen sot në Bruksel për të diskutuar aksione më të fuqishme kundër Rusisë për shkak të krizës në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ndjek po ashtu takimin. Ai vjen pasi NATO-ja ka alarmuar se Rusia ka dërguar mbi 1000 trupa si dhe armatim të rënd në Ukrainë. Rusia ka hedhur poshtë akuzat për pushtim të Ukrainës. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka bërë thirrje për një koalicion global për të luftuar militantët e shtetit islamik të cilët kanë pushtuar si përfaqe të mëdha të Sirisë dhe Irakut. Në një editorial të botuar në New York Times, Kerry ka kërkuar koalicion të gjerë të vendeve për të përballur me agjendën gjenocidiale të gjihadistëve. Komentet e Kerryt vijnë para samitit të NATO-s në Wales, i cili do të zhvillohet më 4 dhe 5 shtator. Një sulmues vetvrasës ka sulmuar një zyrë të inteligjencës në lindje të Afganistanit duke vrarë 6 persona dhe plagosur së paku 40 të tjerë. Zëdhënësi i guvernatorit të provincës Nangahar ka thënë se kamioni ngarkuar me eksploziv ka shpërthyer në hyrje të zyrës në Jalalabad. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët. Presidenti i Iranit Hasan Rohani ka dënuar rrethin e fundit të sanksioneve perëndimore kundër Republikës Islamike. Të premten, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione kundër 25 subjekteve dhe individëve të rinj iranian, të cilët Washingtoni akuzon për zgjerimin e aktiviteteve bërthamore, shmangjen e sanksioneve dhe mbështetjen e terrorizmit në rajon. Sanksionet e reja janë shtypje dhe agresion, dhe ne duhet të ngrihemi kundër këtij agresioni, ka thënë Rohani. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Konferenca e Berlinit, e cila është organizuar nga Kancelaria Gjermane Angela Merkel, sipas analistëve në Prishtinë ka rikonfirmuar interesimin që edhe Ballkani Perëndimor të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Por sipas analistëve, ajo ka qenë edhe një çortim se me këtë nivel të krimit dhe korrupsionit, Ballkani Perëndimor nuk ka se çfarë të shpresojnë nga procesi integrues. Për më shumë hollësi, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian u ka rikonfirmuar vendeve të Ballkanit Perëndimor se rruga për në BE kalon përmes luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, kështu vlerësojnë analistët politik pas përfundimeve të konferences për vendet e Ballkanit Perëndimor të mbajtur në Berlin nën organizimin e kancelares gjermane Angela Merkel. Analisti Shpend Kursan ka thënë për Radio Evropa e Lirë se konferenca e Berlinit shpërfaqi brengën e Gjermanisë por edhe të vendeve të Bashkimit Evropian me nivelin e krimit të organizuar dhe korrupsionit në vendet e Ballkanit.
Nga kjo konferencë edhe një herë u shfaq interesimi Bashkimit Evropian që këto vende të hyjnë, mirë po u tha qartë që pa u luftu dukuritë si që janë korupcioni dhe krimi i organizum, Bashkimi Evropian vetëse mund të harrohet.
Konferenca e Berlinit, sipas Shpend Kursanit, ka legitimuar në një farë mënyrë disa nga liderët e vendeve ballkanike si përgjegjësit kryesor për gjendjen e krijuar në vendet e tyre.
Me këtë takim, Bashkimi Evropian dhe Gjermania i ka legitimuar liderët e këtyre shteteve të Ballkanit Perëndimor, të cilët pikërisht janë përgjegjës për nivelin e krimit organizuar dhe të korrupsionit, sepse sidomos Gjermania e ka të qartë se këta lider të gjithë janë milioner dhe persona shumë të pasur në të gjitha vendet e varfra të Ballkanit Perëndimor.
Ndërkohë, analisti Shenoll Muharremi ka thënë po ashtu për Radio Evropa e Lirë se konferenca ishte një hap pozitiv, pasi që rikonfirmonte të ardhmen dhe perspektiven evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor. Kurse sa i përket Kosovës, ai ka shprehur dyshime rreth projekteve të cilat kryeministri në largim Hashim Thaçi i ka prezantuar duke kërkuar mbështetjen e BE-s.
Projektet që specifikisht Kosova i ka propozuar ka qenë tepër qytetshme për mua, për shkak se Bashkimi Evropian nuk do i financojë autorrugët e zotit Hashim Thaçi. Për mendimin tim, Gjermania në këtë rast i kam ledhë Ballkanin Perëndimor jo vetëm për me usiguru të ardhmën e tyre evropiane, por gjithashtu për me kërku tregje për kompanitë gjermane me investu. Ndërsa për me qenë Kosova atraktive për bizneset gjermane, duhet me bëjë jashtëzakonisht shumë a shumë duke u nisë pikë spari në çështjet që kanë bëjnë me luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, në mënyrë që na me pas gjykata funksionale.
Kosova, sikurse edhe vende tjera të rajonit, duhet të krijojnë ambient të sigurt për investitorët e jashtëm para se të kërkojnë mbështetje të projekteve të caktuara, ka thënë tutje Shenoll Muharremi.
Nga aspekti praktik i përfitimit bizneseve të Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës nuk shoh kurfar progresi. Kjo për shkak që Kosova apo edhe vende të tjera të rajonit kanë shkuar me ide dhe projekte utopike, të cilat nuk besoj që as BE-ja as Gjermania janë të interesuar me shtim mjetet në autostrada të cilat nuk kanë fizibilitet as pak ekonomik.
Në këtë konferencë, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian u kanë bërë thirrje vendeve të Ballkanit Perëndimor që fuqishëm të lëvizin përpara me reforma të thellë ekonomike dhe politike me të cilat do të shtoheshin ngjasat e tyre për pranim në BE. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pavarësisht marrëveshjeve ekonomike të nënshkruara midis Kosovës dhe vendeve të rajonit, Kosova asnjëherë nuk është trajtuar si partner ekonomik nga shtetet fqinje, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve. Faji për zbatim jo të duhur të këtyre marrëveshjeve u hidhet autoriteteve. Julieta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Marrëveshjet e bashkëpunimit ekonomik të nënshkruara mes Kosovës dhe vendeve të rajonit nuk kanë qenë gati asnjëherë në favor të Kosovës. Derisa vendet e rajonit kanë përfituar nga zbatimi këtyre marrëveshjeve, Kosova nuk ishte arritur një gjë të tillë. Ish përfaqësues të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë fajin për këtë adresojnë tek autoritetet e Kosovës, pasi që si shtekson ish ministri Bujar Dugolli, institucionet kompetente të vendit nuk arritën të krijojnë një politikë të duhur të subvencionimit të ekonomisë vendore.
Që në kohën kur ne kemi filluar dhe kemi ndërtuar raporte bilaterale tregtare me vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosova ka qenë në izolim ekonomik tregtar. Dhe në atë kohë, në kohën e misionit të Kombeve të Bashkuara, ishte një hap pozitiv arritja e këtyre marrëveshjeve. Tash të kthehemi disa vite më vonë, domethënë pas pavarësisë të Kosovës, institucionet e Kosovës ka qenë dash të shiqojnë apo të ndërtojnë kapacitete në zbatimin apo përcjelljen e zbatimit të në marveshja dhe të shfrytëzojnë gjitha dispozitat pozitive që i ka marveshja që të favorizojnë ekonominë vendore.
Edhe marveshja për tregti të lirë CEFTA, një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor, nga përfaqësues të biznesit thuhet se për Kosovën nuk ka treguar ndonjë sukses të madh. Ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bujar Dugolli tregon se përmes donatorëve siç është Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kishin trajnuar staf për zbatimin e këtyre marrëveshjeve, por që sipas tij ata njerëz të trajnuar dhe profesionistë me ndërimin e pushtetit largoheshin nga puna apo sistemoheshin në pozita tjera.
Dhe kur ti nuk ke njerëz thirrur apo njerëz që i njohin këtë çështje, atëherë e hudh fajin të një marrëveshje e cila nuk është vetëm për ne e tillë, por është për gjithë vendet e rajonit të njëjtë. Në rast se ata po ditë kanë ta zbatojnë apo të nxjerrin elemente që ti mbrojnë prodhimet vendore, atëherë pse ne nuk po dimë si ka mundësi, domethënë që Shqipëria ose Serbia ose vende të tjera po kanë mundësi të bëjnë mbrojtje të prodhimit vendor dhe Kosova s'po ka.
Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve vlerësojnë se Republika e Kosovës është lider i respektimit të marrëveshjeve tregtare me të gjitha vendet e rajonit dhe atyre evropiane. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thekson se Kosova i ka ofruar secilit biznes nga cili do shtet një sistem liberal të tregut, por që këto shtete nuk kanë bërë të njëjtën gjë me Kosovën.
Shpesh ka pas edhe blokadat të prodhimeve të Kosovës në eksport, edhe taksa shtesë duke i sankcionue produktet e Kosovës, duke mos jam njoft origjinë në raste të shpeshta, dhe kjo e ka bërë që Kosovën mos ta respektojnë shumë vende të ndryshme si partner për import, por vetëm si partner për eksport në Kosovë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë edhe njëherë te zhvillimet ndërkombëtare. Avancimi i Rusisë në Ukrainë është poshtrim për presidentin Obama dhe kancelaren Merkel, shkruan gazeta Wall Street Journal. Mesazhet e tyre se nuk kanë plane për sanksionet të mëtejshme kundër Rusisë i kanë dhënë hov Putinit. Përmbledhjen e këtij artikulli e dëgjojmë bashkë në minutat vijues. I fuqishmi Rusisë është duke injoruar protestat retorike të presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe të kancelares gjermane Angela Merkel dhe është duke lëvizur edhe më brenda Ukrainës, shkruan gazeta Wall Street Journal. Kremlini ka vendosur këtë javë trupa në qytetin bregdetar Ukrainas, Novoazovsk. Një zyrtar i NATO-s ka konfirmuar se mbi 1000 trupa ruse me armatim të rënd u janë bashkuar separatistëve në luftën kundër ushtrisë Ukrainës. Qeveria Kievit e quan këtë pushtim, ndërsa NATO-ja inkursion, por ky është një dallim pa ndryshim, shkruan Wall Street Journal. Gazeta kujton se Rusia ka ndërhyrë në Ukrainë në muajin shkurt duke aneksuar Krimen. Prej atëherë ajo ka përshkallëcuar ndërhyrjen ushtarake në mënyra të shumta, përfshirë forcat speciale dhe sulmet me artileri në pozicionet e Ukrainës. Strategjia e presidentit rus Vladimir Putin në bregdetin jugor të Ukrainës është që të hapë një urë toksore midis Rusisë dhe Krimes. Qëllimi është të reduktohet izolimi i Krimes në mënyrë që trupat ushtarake ruse të mund të riforcohen nga toka në vend se nga ajri dhe që ekonomia e gadishullit të afrohet më shumë me atë të Rusisë. Sipas gazetës, përshkallëzimi hap edhe një front tjetër për ushtrinë e Ukrainës, e cila po bën përpjekje të rimarë kontrollin e lindjes. Ushtria ka shënuar përparim kundër forcave separatiste që kanë pushtuar Donetskun dhe Luhanskun, dhe Putin e ka kuptuar se duhet të veproj tani për të parandaluar zmrapsjen e rebeleve. Forcat e Kievit tani duhet të luftojnë në një front të tretë kundër ushtarëve rus. Evropianët perëndimor të hetur për zgjidhje të krizës kanë shpresuar se takimi së martës midis Putinit dhe homologut të tij Ukrainas Petro Poroshenko do të prodhoj përparim, por Poroshenko nuk mund t'ia dorëzoj territorin Rusis pa tradhtuar vendin e tij dhe Putin nuk mund të shihet brenda Rusis si braktisës i separatistëve. Pasi Poroshenko nuk është dorëzuar, Putin ka vendosur të përmirësoj ndikimin e tij duke vendosur më shumë ushtar në teren. Gazeta shkruan se avancimi i Rusisë është një poshtërim i veçantë për zonjën Merkel, e cila pak a shumë e ka ftuar Putinin që të përshkallëzojë situatën. Fundjavën e kaluar ajo ka vizituar Kievin me një mesazh publik se duhet të ketë zgjidhje të negociuar dhe se Evropa nuk ka plane për sanksione të mëtejshme kundër Rusisë. Ky ka qenë stimul i mjaftueshëm për Rusinë që të refuzojë çdo kompromis. Merkel është supozuar të jetë një lidere e fort, por ajo është treguar e butë në duart e Putinit, shkruan Wall Street Journal. Përshkallëzimi që ka bërë Putini është shuplak edhe për Obamën. Refuzimi i tij për të ndihmuar Kievin, qoftë me armë të vogla, ka qenë po ashtu sinjal për Kremlinin se Shtetet e Bashkuara preferojnë të shohin në anën tjetër, shkruan gazeta Wall Street Journal. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Dita ndërkombëtare të pagjeturve dhe si vjet e gjen Kosovën me mbi 1700 persona të zhdukur. Ballkani nuk mund të shpresojë integrimin evropian pa luftimin e korrupsionit, thon analistët në Prishtinë. Bashkimi Evropian diskuton për aksione të reja kundër Rusisë. Gjithashtu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Miru dëgjofshim në orën 16:00.